zelené světy aneb exkurze do říše rostlin.
Těžko by se našel někdo, kdo by nevěděl, jak vypadají šeříky. Obvykle je máme spojené s květnovými oslavami, ale existují i druhy, které kvetou později a některé dokonce i opakovaně. Mimo jiné se v dnešním vydání Zelených světů budeme věnovat i těmto krásným dřevinám. Zodpovíme některé vaše dotazy a zamyslíme se i nad použitím cibulovin v trávníku. Užívejte si života na zahradě, je tam opravdu krásně. Příjemné páteční dopoledne přeje moderátorsky zahradnická dvojice. Hanka Šoberová
a Pavel Chlouba.
V Zelených světech si budeme povídat o keři, který zná asi úplně každý z nás, hlavně my, kteří jsme chodili do prvomájových průvodů a zpříjemňovali jsme si cestu tím, že jsme trhali ty květy a mamince jsme trhali domů do vázy. A já myslím, že šeřík to je téma, o kterém si můžeme bavit pořád a dokola, protože ta jejich vůně, barva toho květu, je to nádherná záležitost. Pavle, šeřík, mnozí si řeknou, to není nic do zahrady, je to veliké, možná fajn dojít si někam natrhat pár květů do vázy, ale najdeme i nějaké, které se skutečně hodí do rodinné zahrady, ještě předtím tedy, než si je trošku probereme podrobně.
Najdeme rozhodně, Hanko. Šeříky bývají považovány za takové voditelské keře a někdo je proto nemá moc v lásce, protože je má spojeno s nějakou vzpomínkou, která nemusí být úplně příjemná, co se týká těch povinných prvomajových průvodů a podobně. Ale je to velká škoda, protože šeříky jsou velmi dekorativní rostliny, jsou velmi zajímavé, nejenom tím květem, ale třeba i tím způsobem růstu, habitusem. Některé mají dokonce ozdobné listy, nebo některé jsou tak prťavoučké, že se hodí opravdu i na malou rodinu. Ani ne zahradu, ale spíš zahrádečku nebo přes zahrádku. Takže pomocí těchto velmi krásných keřů můžeme dosáhnout různých efektů. Já si myslím, že bychom šeříky měli vzít na milost.
Šeříky jsou naše původní rostlina?
Šeříky nejsou naše původní rostliny, i když na několika místech, zejména v jižních částech republiky, splaňují a dají se vidět i ve volné přírodě, ale nejsou tam původní, dostali se tam ze zahrádek. Šeříky pocházejí z jihovýchodní Evropy, trošku a hlavně z Asie. Existuje šeříku poměrně velké množství, ty zdroje botanické se trošku nesjednocují v tom. Botanická literatura uvádí, že jich zhruba od 15 do 30 druhů a potom obrovské množství různých krásných odrůd.
Nenáhodou si povídáme o šeříku, protože u jednoho takového stojíme a nejen u jednoho, je jich tady mnohem víc. Ten, u kterého právě jsme, jemně nafialkovělý, Pavle, co je zač?
Tak toto je zrovna botanický druh, který se jmenuje šeřík čínský. Odkud pochází, je jasné podle názvu. Těch šeříků, které máme k dispozici, tak je poměrně dost, jak jsem říkal před chvilinkou. Ten úplně nejznámější, nejběžnější se jmenuje šeřík obecný. No a potom ještě existuje celá řada různých takových méně používaných druhů. Třeba je to šeřík karpatský, který se latinsky nazývá Syringa josikea. Je to šeřík, který pochází z Maďarska. Tak to už nemáme až tak daleko, abychom ho mohli v té přírodě najít a těšit se z něho.
Pavle, dovedl byste mě jako laikovi vysvětlit rozdíl mezi šeříkem obecným a šeříkem čínským, vedle kterého stojíme? Mně připadá asi nepatrný. Na první pohled, asi možná tím květem se na první pohled domnívám, že jde o šeřík.
Rozdíl v tom květenství je nejpatrnější. Náš šeřík obyčejný, ten nejběžnější, má květenství vždycky takové hustější, kompaktní. Šeřík čínský má ty květy takové řidší, více vzdušné. Působí takovým jednodušším dojmem, ale mně se to moc líbí, já to mám velmi rád takto. No a potom ještě existují další typy šeříku, které mají ty květy třeba takové polopřevislé. Ten se latinsky jmenuje Syringa reflexa. Tam je ta vzdušnost ještě taková patrnější. Pro mě je to velmi elegantní typ květu. Já nemusím mít vždycky květy pompézní a okázalé květenství na to, abych se z toho radoval.
Co nějaký šeřík, který by se hodil do menší rodinné zahrady?
Tak tam máme několik možností opět. Taková ta nejtradičnější, tak to je šeřík Majerův, Syringa Majeri. Odrůda, která se dobře pamatuje, zejména mě se dobře pamatuje, protože se jmenuje Palibin. Je to šeřík, který dorůstá do velikosti zhruba 1 metru až 1,20 m, ale pravidelným řezem se nechá udržet i ve velikosti kolem 80 cm. Je to rostlina, která je ideální třeba pro skalky, pro malé atriové zahrady. Viděl jsem ho velmi hezky použitý na hřbitovu a viděl jsem z tohoto šeříku i moc hezké bonsaje.
Když mluvíme o šeříku do menší zahrady, nějaká novinka na trhu vyskytuje se?
Tak je to novinka, která je pár let už na trhu. To se ještě stále považovat za novinku dá. Jsou to šeříky, které mají obchodní jméno Bloomerang. To je taková slovní hříčka, protože slovo bloom znamená květ nebo kvetení. A ten boomerang, který v tom zní, tak to je jasné, jakože se to opakuje. Takže to jsou šeříky, které kvetou několikrát za rok. Ta hlavní vlna kvetení je v jarním období, pochopitelně, když vlastně kvetou všechny šeříky nebo většina z nich, tak nakvetá i tento. Ale na rozdíl od těch ostatních šeříky ze skupiny Bloomerang hybridu se ještě vracejí k tomu kvetení a kvetou třeba ještě o prázdninách nebo i v září. Těch květů tam nebývá tak velké množství, ale velmi intenzivně voní, takže výsadbou tohoto šeříku někam k terase si zabezpečíme dlouhodobý aromatický efekt.
Sešly se nám opět pěstitelské dotazy a tak se jim budeme věnovat. Pavle, první z nich, je možné přesazovat trvalky na sklonku jara?
Když už jsou narašené, že? To je otázka, která přichází celkem často na sklonku jara. Samozřejmě, že to není optimální, protože ty rostliny už běží, už fungují, všechno v nich už je probuzené a není to správná doba na přesazování. Ale než by se ty rostliny měly vyhodit, protože někdy nastávají situace, které jsou kritické a které vycházejí z nějakého aktuálního dění na zahradě, že se kope kanalizace nebo se prostě něco děje, tak samozřejmě možné to je. Já jsem to sám několikrát dělal takovou tu neúplně správnou dobu. Vím tedy, jak ty reagují. Předtím, než se do toho pustíme, tak je důležité ty rostliny dobře zalít, minimálně den předtím, aby se dobře nasákly to vodou, aby si udělali trošku zásobu a potom je můžeme celkem směle přesadit. Někdy se stává, že už jsou opravdu narostlé ty natě, tak v tom případě je potřeba je klidně se říznout klidně na polovinu nebo na 1/3. I za tu cenu, že ty rostliny v tom roce už nebudou kvést, ale zmenší se odpařovací plocha a tím vlastně zachráníme život a zachráníme i tu rostlinu. Takže udělat to můžeme, jenom se na to musíme trošku připravit.
Výborně. Otázka číslo 2. Jak se rozezná mahon od cesmíny?
No, já bych řekl, že snadno, protože podle mě jsou to dvě úplně rozdílné rostliny, ale i tento dotaz už jsem několikrát za svůj život řešil, protože ty listy se podobají a oni mají teda nějaké znaky, které jsou trošku podobné. Obě tyto rostliny mají kožovité listy, které jsou po svém okraji trošku zvlněné a můžou být jemně pichlavé. U těch cezmín je to velmi odlišné, protože obrovské množství odrůd a každá píchá trošku jinak. Když tyto rostliny kvetou, tak ty rozlišovací znaky jsou markantní, jednoznačné. Mahon kvete ve špičkách těch výhonů, květy jsou nahloučené v bohatých květenstvích, žluté barvy, je to vidět z dálky, nedá se to prostě přehlednout. Když kvetou cezmíny, tak jejich květy jsou rozložené po celé dílce toho loňského výhonu, té loňské větvičky. Květy jsou malinkaté, smotanové bílé barvy, nejsou nápadné z dálky, když kvete cezmína, nikdo si toho nevšimne. A když odkvetou tyhle ty dvě rostliny, tak stejně se dají dobře poznat, protože cezmína tvoří jednoduchý list, to znamená, že je stopečka, která přiléhá k té větvičce a z toho vyrůstá jeden list. U mahonie, nebo u mahonu, jak chcete, tak tam jsou ty listy složené. Složené listy má třeba akát. Je to prostě jeden dlouhý tenký výhonek, z jehož stran vyrůstají malinké listečky, které vlastně k tomu výhonku se jakoby přidržují. Takže když se podíváme zblízka, vidíme, že mahon má ty listy tímto způsobem dělené, tím pádem jsou úplně jiné než listy cezmíny. Je to vždycky jednoduché.
A do třetice velmi praktický dotaz, jak naložit se zeminou struhlíku anebo nádob?
Tak to se velmi často stává, to řeší stovky, možná tisíce domácností každý podzim, když se likvidují ty jednoleté výsadby v truhlicích, které zdobily balkony a terasy po celé to léto. Ty na těch rostlin uschly, letničky vlastně skončily svoji pouť a připravujeme se na uskladnění těch nádob na zimu a teď v každé té nádobě máme nějaké ty zbytky. Lidi zajímá, jestli je to materiál na vyhození, nebo se dá znovu použít na výsadbu těchto rostlin a jak si vlastně naložit. Kdo má na zahradě kompost, tak to má velmi jednoduché. Stačí tyto truhlíky, nádoby, květináče všechny vyklopit a obsah můžeme dávat na kompost. Ale pozor, protože některé ty zbytky těch rostlin jsou velmi tvrdé, můžou mít třeba velmi pevné kořeny, na tom kompostu to dlouho trvá, než se s tím něco stane. Takže je lepší tu zeminu všechno oklepat, dát ji stranou, ty tvrdé zbytky těch rostlin alespoň rukama rozdrtit na menší části. Ty menší části můžeme dát směle na kompost, tam se za 2 roky z nich stane zemina. A to, co zbyde, to ostatní, tak nemusíme na ten kompost nutně dávat, můžeme si to dát stranou a v příštím roce při další výsadbě to můžeme použít jako základ. Nemusíme měnit na 100% tu výsadbovou směs do toho truhlíku, můžeme částečně použít i ten materiál, který už je starý a zdánlivě jakoby vyžitý, ale tím, že smícháme to s novou hmotou, přihnojíme to, tak to poslouží ještě další rok. No a potom ještě jedna velmi zajímavá věc. Často na sídlištích vidíme, že tyto věci řeší lidé, co mají ve svých bytech pokojové rostliny, tak to vezmou celé a mrsknou to na trávník, jakože mu pomůžou. Tak to není úplně dobré, protože ty pevné části se nerozkládají. Opět je potřeba rozdrolit tu zeminu, ty natě normálně zlikvidovat, vyhodit někam, pokud není možnost na kompost, tak to vyhodit do běžného odpadu a do toho trávníku nebo do těch záhonků použít jenom ty zbytky opravdové zeminy.
My se zastavujeme u záhonu, který je pokrytý nádhernou půdopokryvnou rostlinou, Pavle, navíc pod stromy, takže tušila bych, že ta rostlinka bude mít ráda stín a takových rostlin není mnoho, pojďme si o něco povědět. Nejdříve název, co to je zač?
Tak my stojíme u záhonku, to je takový sbírkový záhon, kde vidíme rostliny, které se jmenují barvínky. To slovo barvínek je takové nežné, hezké, české. Vědecky se tato rostlinka jmenuje vinka.
Barvínek mívá i různou barvu. My tady stojíme u záhonu, který je rozkvetlý a má krásnou barvu a těch barev asi bude i víc.
No, bylo by to žádoucí, když má tak hezké jméno. Barev květu je víc. Ty květy za běžných normálních okolností jsou modré, ale existují i odrůdy, které se trošku odchylují od té modré barvy. Vidíme tady květy z barvy fialové nebo v různých odstínech modré a potom tady na několika místech vidíme i velmi hezký porost z květy čistě bílé barvy. No, aby toho nebylo málo, tak některé barvinky se ještě liší i barvou listu, protože běžná barva je zelená, ale existují odrůdy, které jsou žlutě zelené, takové panašované, hodně hezké barvou listu, ale o trošku míň vitální než ty čistě zelené.
Barvínek se nám začíná pěkně vybarvovat. Hlavní efekt, pro který se pěstuje?
Hlavní efekt barvinku je ta silná půdopokryvnost. On dokáže, když se dobře pěstuje a dobře umístí, tak dokáže za krátkou dobu pokryt půdu tak, aby tam plevel neměl úplně moc šanci. A díky tomu, že je to rostlina víceméně stínomilná, tak tím je velmi hodnotná, protože těch stínomilných půdopokryvných rostlin zase tolik k dispozici nemáme. No a to, co se nám teď líbí v tomto období, tak to jsou květy, které jsou velmi dekorativní, ale opravdu jsou jenom na začátek jara. Jednorázově vykvete mohutně a potom si dá pauzičku, odpočinek, aby mohl zase kvést to příští jaro.
Takže snáší stinnou polohu nebo stín, nebo takový ten plíživý stín ideálně?
Ano, jedno i druhé je pro barvinek dobré. Vydrží i hlubší stín, když je ten stín příliš hluboký, tak ta rostlina není tak krásně hustá. Optimálně je polostín nebo takový ten kropenatý nebo plíživý stín nebo cestující stín a má rád půdu, která je trošku humozní, nepříliš suchá, nevysychavá a spíše vápenitá. Takže kdo má tyto podmínky na své zahradě a nebo je může nasimulovat, tak může požádat barvinky o spolupráci a rozhodně bude spokojený.
Divočina v zahradě. Někdo je pro, někdo je proti. Pavel se usmívá, my tady takovou malou divočinu vidíme. Stojíme v prostorné velké zahradě a je tady, Pavle, nádherně vysečený trávník, ale takový pruh mírně zvlněný, který prostě posečený není. A já se tak zamýšlím, co je záměrem.
Ja som, Hanko, zastancem kultivované divočiny. Aby to nevypadalo, že Pavel má rád nepořádek na zahrade, to by tak asi nebylo úplne. Ale když mluvíme o divočine, tak chceme trochu imitovať prírodu. A to je dobré dostávať prírodu na zahradu. No a ten pruh neposečeného trávniku, ktorý tady společně obdivujeme a někdo z nás dvou váha nad tím, k čemu je to dobré, tak když se podíváme blíže na ten trávník, na tu trávu, tak vidíme, že jsou tam odkvetlé stoly narcisu i listy narcisu. Možná, že tam byly i nějaké jiné cibuloviny, třeba krokusy, a ty se v tomto období ještě nemůžou posekat. To znamená, že sekačka vlastně objíždí tento prostor, aby listy narcisu mohli v klidu dozrát, mohli zatáhnout a veškerou tu energii, kterou mají, aby mohli poslat zpátky do svých cibulí.
To znamená, že tento záhon, řekněme tomu, v tuto chvíli už splnil svoji funkci?
Splnil tu jarní, nepochybně. V jarním období to tady muselo být krásné na tomto místě a je trošku ve hvězdách, tam nevidíme úplně přesně do toho záhonu i do záměru zahradníka, který pečuje o tuto zahradu, jak to vlastně je, jestli jsou tam třeba ještě nějaké kopretiny nebo nějaké letní květiny lučního typu. Pakliže ano, tak toto místo bude sečeno jenom jednou nebo dvakrát za rok a bude pestré, barevné, plné květů a plné hmyzáku během celého léta. Ale není to úplně jisté, takže možná, že tam jsou jenom opravdu ty jarní cibuloviny a jestli je to tak, tak si myslím, že někdy ke konci května nebo začátkem června dojde k úplnému posečení toho prostoru, aby to vypadalo jako normální trávník.
No a na jaře opět se bude opakovat ten efekt. Musíme si tedy potom vytyčit, kde nesíct.
Já myslím, že to je velmi jednoduché, protože ty rostliny vlastně vyrůstají v tom trávníku brzo z jara a oni se tam sami ukážou. Takže jakmile se ukážou ty rostliny, tak musíme jenom si vytyčit, jak opatrně chodit po zahradě, nešlapat jako slon po celém tom prostoru, ale to nenastává. Většinou je to naopak, že každý majitel takto vyzdobeného trávníku tak chodí po své zahradě jako po špičkách, ohnutý do téměř pravého úhlu a kouká z jara, jestli už lezou nebo nelezou.
Já se tomu usmívám, protože podobný záhon má Pavel na své zahradě, krokusový záhon, a Pavel velmi obezřetně našlapuje, když tam přijde kdokoliv cizí, jako třeba já, který nemá tu zahradu ještě úplně zmáklou, tak se tam párkrát takhle po tom místě projdu a Pavel jenom tiše trpí.
A není to tak hrozné, Hanko. My to vždycky umíme říct na rovinu, že tady se musí našlapovat opatrně, ale oni to ty rostliny poměrně dobře zvládají, když se sem tam do nich trošku šťouchne, tak až tak moc neprotestují, ale je pravda, že to vyžaduje trošku jiný přístup, ale myslím si, že to stojí za to, že ty jarní cibuloviny v trávníku dávají člověku, který tu zahradu opečovává, užívá, takový nenahraditelný optimismus, že zima končí a je tady jaro. Je to krásné.
Přesně tak. Ještě nejsme nasycení, v létě už květy vnímáme automaticky, ale ty první jarní, ty mají své kouzlo a asi si jich všímáme mnohem víc a mnohem intenzivněji a jsme za ně rádi.
Ano, je to přesně tak a kdo by každý chtěl vlastně přistoupit k tomuto způsobu zahradničení, tak může. Já mám k tomu jenom jednu takovou praktickou radu. Není dobré do celého trávníku na zahradě dávat jednotlivé kousky cibulovin, protože potom vlastně to sečení je omezené v celém prostoru, až do konce května se sekat nedá, což je vlastně docela nešikovné. Takže kdo by chtěl, ať si pořídí jakoukoliv hezkou kombinaci, která se mu líbí, a ať udělá do trávníku takové skupiny, které budou náležitě vidět, budou docela dominantní, ale budou se dát dobře objíždět sekačkou, tak aby tam vlastně ta tráva kolem nich mohla být posečena v pohodě.
A to už je z dnešních Zelených světů všechno. Další dotazy můžete, milí posluchači, směřovat buď na e-mail zelenesvety@cb.rozhlas.cz, a nebo můžete zavolat na náš rozhlasový záznamník. Číslo je 22 155 44 33. Můžete samozřejmě taky napsat, poslat korespondiák na Český rozhlas u Třílbu 1 370 01 České Budějovice. No a z dnešních Zelených světů je to všechno. Příjemnější a veselější život s rostlinami vám i tentokrát přejí Hanka Šoberová
a Pavel Chlouba.
Naslyšenou.